Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 13.30, turpinām 19. septembra saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Un šobrīd mums ir jāturpina debatas. Tātad turpinām debatas vārds deputātam Ilmāram Letkovskim.
Augsti godātā saimas priekšsādātāji. Daži sanākušie deputāti. Es arī gribu būt jaunatnes draugs, bet izteikšos tomēr, kāpēc esmu pret šo likumprojektu. Es to runāju divreiz sociālo un darba lietu komisijā, tagad īsti atkārtošu. Jo šie jaunieši, kuriem, nu, tā vienkāršojot, mēs gribam vienkārši samesties un uzsaukt sociālo nodokli, būtībā ir pats pieprasītākais darbspēks. To es saku no savas uzņēmēja darbības 18 gadu pieredzes. Jo īpaši cilvēki, nu, nevis no 13, kā šeit ir rakstīts likuma projektā, bet no 20 līdz 25 gadi, tādus darba devējs meklē kā ar uguni. Viņi ir apguvuši modernās tehnoloģijas, viņi zina angļu valodu, viņi ir ļoti motivēti veidot karjeru. Un viņi, ja gadījumā kāds tomēr klauvē un nevar atrast to darbu, tad tā pirmām kārtām ir izglītības problēma. Un tur tā vaina jāmeklē. Un otra lieta, kas manā skatījumā ir ļoti būtiski, ja mēs dodam tādas privilēģijas vienai grupai, tad tas ir stipri nevienlīdzīgi pret visām citām vecuma grupām. Mēs iepriekš uztraucāmies, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri ir pirms pensijas vecumā, ka viņus neviens negrib ņemt darbā. Un ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, tad otrajā lasījumā man noteikti būtu jāizvirza arī priekšlikums par tādu pašu izņēmumu, nu, cilvēkiem vecuma grupā no 45 gadiem līdz pensijas vecumam. Tā ka es neatbalstu šo priekšlikumu. Piedod, draugs, patiesība pa visu dārgāka man.
Paldies. Turpinām debatas vārds deputātam Arvilam Ašrādnam otro reizi.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi, es vēlreiz pateicu par šodienas debati, bet šodien aizskārām patiesībā divas ļoti fundamentālas jautājumas. Šodien saimas sēdē viens bija strukturālā budžeta problēma un veselības finansējums, otrs ir izglītības sistēmas, teiksim, trūkuma pārējot jauniešiem uz darba tirgu. Bet, ja mēs runājam par šodienas priekšlikumu, tad viennozīmīgi es gribu teikt, ka mēs neguvām nekādā veidā atzinumu par to, ka būtu nepieciešama veikt šādu masīvu valsts finanšu intervenciju, lai atvieglot jauniešiem uzsākt darba gaitas. Es vēlreiz atgādināšu statistiku, ja pagājušajā gadā 18 tūkstoši darba meklētāji jaunieši šajā vecumā mierīgi atrada darbu, tad tikai 7,5 tūkstošiem bija problēma. Tātad 30% dēļ mums nav jāveic 100% intervenciju. Bet es nekādā gadījumā negribu teikt, ka šeit nav problēma. Problēmas pilnīgi noteikti ir, un es to noteikti atzīstu, un viņas ir viennozīmīgi jārisina, un es dažām no tām pieskaršos. Tā pirmā, kas tika minēts, ir no 170 tūkstošiem pamatizglītības sistēmā, tieks apmeklē pamatizglītības sistēma, apmēram 5,5% pārtrauc šīs te mācības. Tie ir tie, par ko šeit tika runāts. Un arī, ja mēs runājam par vidēju izglītību, tad vecuma grupā līdz 17 gadiem, tad ir tā, apmēram 7% jaunieši neturpina savu mācības. Neturpina mācības, to ir tā saucamie nīti, ja? Nemācās, nestrādā, nedar neko. Un tā ir viena no smagākām grupām, ko kolēģi arī uzrunāja patiesībā šeit, ja? Un šī ir viena no arī grupām, kas ir uzrunāta Eiropas Savienības jaunajā iniciatīvā, tātad kādā veidā šos te nītus atrast, tas ir viens, otrs, kā viņas integrēt darba tirgū. Šobrīd labklājības ministrija kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru ir uzsākusi pilotprojektu, kā viņas atrast. Ir vairāk, ir bijuši diezgan liels skaits kontaktu, un jāsaka, šī aina ir diezgan nepievilcīga, ja tie tieši cilvēki, kas ir maz motivēti, maz ieinteresēti un tā tālāk, ja. Bet katrā ziņā mēs sadarbībā ar sociālajiem dienestiem šo darbu esam sākuši, šos cilvēkus meklējam rokā, un tas pirmais mūsu galvenais uzdevums, protams, ir dabūt mācību solā, jo darba tirgo viņi pilnīgi ir bezcerīgi, ja, ar šādu te, teiksim, apmācību ierakst savā CV. Ja. Un tātad šis te darbs ir uzsākts, un es ceru, ka viņš vainagosies panākumiem. Otra milzīga problēma, kas te ir uzrunāta, kas te tika uzrunāta, tātad tā ir vispārējais izglītības problēma. Tātad šobrīd gandrīz 40%, jeb 36% konkrēti, vidusskolnieki, kur pabeidz vidējo izglītību, nespēj, nevar vai negrib neturpina mācības akadēmiskajā sistēmā. Ja? Tā ir milzīga problēma uz šiem cilvēkiem sākt darbu, jo viņiem nav darba viņiem nav nekāda priekšzināšana darba dzīvē. Otra problēma, kas arī šeit tika uzrunāts, tā pamatā ir tā grupa, kas veido emigrāciju. Ja? Pamatā tā ir tā jauniešu grupa, kas veido emigrāciju. Un šeit ir, ja mēs runājam par jauniešu garantijas iniciatīvu, tad šis te ir arī viens no galvenajiem intervences punktiem, apmēram pusi no līdzekļiem nākotnē ir paredzēts tieši tam, lai šos te jauniešus atgriezt atpakaļ mācību sistēmā. Ja? Mācību sistēmā. Un šeit ir ārkārtīgi svarīgs parādās jauna vajadzība, tātad šiem cilvēkiem vajadzība pēc resursiem ienākumiem. Tātad šeit ir paredzēta stipendija, sekt ceļojuma izdevums, ja? Un atrast veidu, kā apmaksāt ņem studijas gadu vai pusotru gadu profesionālajās programmās, lai viņi varētu mācīties. Tā nākamā lieta, kas ir uzrunāta tātad par jauniešu prasmu iegūšanu, kas arī šajā programmā iekļauta, viņa šis diskusija nav pabeigta, bet viņa tuvojas nobeigumam, tas ir par kompetenci, profesionālo kompetenci apgūšanu. Tas vairāk attiecās profesionālās izglītības programmās mācošajiem, bet arī tas ticamāk tiks ekstrapolēts uz augstskolā. Restīvi jautājums par praksēm, un šis modelis ļoti saskana ar to, ko Reskāja kungs ir iesniedzis. Tātad, ja jaunietis uzsāk mācību laikā darba attiecības, kas ir kvalificējums kā prakse, un mēs varam panākt trīspusēju līgumu darba ņēmējs, mācību iestādi un prakses vieta, tad šī gadījumā plāns ir atbrīvot šo te darba devēju no sociālo iemaksu veikšanas, ja viņš veic civiltiesisku apdrošināšanu šādam jaunietim. Ja? Šis ir tas pats, par kur runā Reskāja kungs, bet ļoti mērķēti tiem cilvēkiem, kuri apgūst profesionālās kompetences, lai darba devējs būtu iemesēts ņemt darbā jaunieti, kas tad varētu sākt strādāt. Ja? Kas tad varētu sākt strādāt? Protams, ja mēs runājam par augstāko izglītību, tur nu, problēmas ir vislielākās, un mēs redzam pilnīgi struktūrālu problēmu. Man ir piekdiena tikšanās ar vienu no lielākām IT uzņēmumiem Latvijā. Viņiem ir vismaz 100 cilvēku deficīts mēnesī programmētājiem. Ja? Tas ir vairāk kā 1000 latu alga. Iespējams, ka viņi ir gatavi maksāt vairāk, ja viņi ir labi, viņi ir gatavi ņemt jebkuru, kuriem ir kaut kādas mazākās prasmes. Ja? Tas ir IT uzņēmums, starptautisks uzņēmums. Viņi ir gatavi ieguldīt jebkādas līdzekļus Latvijā, lai tikai šādu te jauniešu šādām zināšanām būtu. Un šādi ir ļoti pietiekami daudz profesiju, kurā trūkst cilvēku, kurā uzņēmumu indicē, ka trūkst, tas nezinu, inženieru vai kāds cits profesijas, bet, teiksim, IT sektors ir visskaidrāk izteiktais, katastrofāli trūkst darbspēku. Tā pašā laikā augstskolas turpina producēt nesamierīgā daudzumā visdažādāko citu profesiju, darbinieku citās profesijās, kurās mēs pilnīgi noteikti šodien varam pateikt, ka darba roku pārpalikums ir iespaidīgs. Ja? Tā kā šis varbūt ir augstākās izglītības sistēmas problēma, bet katrā ziņā mēs strādāsim arī sadarbībā ar izglītības sistēmu pie jaunas profesionālās orientācijas sistēmas, ja? Un kas daudz precīzāk palīdzēs jauniešiem izšķirties par savu nākotnes soli. Labi, katrā ziņā nobeigumā es gribu teikt tikai to, ka šī brīdī nav nepieciešams solis un nepieciešamie priekšdarbi ir veikti, un es joprojām aicinu Saeimu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, Devets Slēdz, vai komisijas vārdā, Klimentiņa kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies. Komisijas vārdā gribu pateikt, ka priekšlikums bija atbalstīts. Mēs paši redzējām komisijā par tiem problēmām, par kuriem runājam šodien debatēs. Mēs saprotam, ka likums nevar stāt spēkā 1. janvārī. Mēs gatavojam arī citus priekšlikumus, ja likums būs atbalstīts. Mēs saprotam, ka varbūt šodien nav aktuāla likme 35,09, un mēs saprotam, ka vecumu vajag mainīt. Ja deputāti atbalstīs šo likumprojektu pirmajā lasījumā, komisija piedāvās ļoti ilgu iesniegšanas termiņu, kad deputāti varēs visiem pastrādāt reāli un iesniegt priekšlikumus. Bet pagaidām mēs kā speciālisti savā nozarē sociālā darba komisija lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 37 atturas 10. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Godātā saimnes priekšādātājas kundze, godātie kolēģi. Mums izskatīšanai šodien ir trīs no pieciem likumprojektiem, kas ir vienotā paketē. Līdz ar to no sākuma pavisam īsi, par ko tad mēs sākam debatas. Publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības reformas ietvaros ministru kabinets 2012. Gada 15. Maija sēdē atbalsta ekonomikas ministrijas izstrādāto publisko personu komercdarbības koncepciju un valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju. Un, lai ieviestu šajā ministru kabinetā apstiprinātajā koncepcijā piedāvātos risinājumus, tika izstrādāti un ministru kabinetā apstiprināti pieci likumprojekti. Un tie ir tātad grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, likumprojekts grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju, kā arī likumprojekts publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums. Attiecīgi, šeit sākam skatīt pirmo no tiem. Tiesa gan, tas ir vairāk kā pavadošais likums jau nākamajam darba kārtības punktam, kas būs galvenais šajā likumprojekta paketē. Bet tā tad attiecībā par grozījumā un likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju ir jāsaka, ka šie grozījumi ir nepieciešami, jo saskaņā ar valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā plānoto un ministra kabineta atbalstīto risinājumu jauneidojumā valsts pārvaldes iestāde valsts kapitāla daļu pārvaldības birojas turpmāk nodarbosies ar valsts kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību privatizāciju. Taču šobrīd likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju ir noteikts, ka tikai valsts akciju sabiedrība privatizācijas aģentūra ir tā, kas nodarbojas ar valsts īpašumu objektu privatizāciju. Līdz ar to likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus, nosakot arī pāreju no šī brīža tiesiskā regulējuma uz jauno. Proti, valsts akciju sabiedrība privatizācijas aģentūra līdz 2015. Gada 1. Janvārim nodod valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja turējumā valsts kapitāla daļas, kas nododas privatizācijai. Un valsts akcijas sabiedrība privatizācijas atbilda aģentūra pilda šajā likumā paredzētās valsts kapitāla daļu turētāju un privatizāciju veicošās institūcijas funkcijas līdz brīdim, kamēr valsts kapitāla daļas tiek nodots valsts kapitāla daļu pārvaldības birojam. Tātad viena no jautājumiem, kas ir kopējā publisko personu komercdarbības un kapitāla daļu pārvaldības likuma reformās risinās šis konkrētais likumprojekts. Līdz ar to Tautsaimniecības komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 1, 36, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts publisko personu kapitāla sabiedrība un kapitāla daļu pārvaldības likums pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir pilnīgi jauns likumprojekts, kas ir pats galvenais šai kopējā publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu reformā. Šis likums noteiks kārtību, kādā pirmkārt publiskā persona iegūst, izbeidz un maina līdzdalības apjomu kapitāla sabiedrībās, Otrkārt, kādā veidā tiek pildīta publiskas personas kā kapitāla sabiedrības akcionāra pienākuma un īstenotās tiesības? Treškārt, kā tiek pārvaldīts publiskas personas kapitāla sabiedrības un publiski privātās kapitāla sabiedrības, kā arī meitas sabiedrības? Ceturtkārt, kā tiek dibinātas, darbojas un tiek likvidētas publiskās personas kapitāla sabiedrības? Tāpat arī, kā tiek reorganizētas publiskas personas kapitāla sabiedrības, kā ir atsevināmas vai nododamas bez atlīdzības publiskās personas kapitāla daļas, un kādā veidā publiskās personas kapitāla sabiedrība tiek pārveidota par iestādi vai publisko aģentūru. Ņemot vērā, ka mēs šodien šo likumprojektu skatām pirmā lasījumā, atļaujiet jums arī detalizētāk uzsvērt tos jautājumus un būtiskākās izmaiņas, kas būs spēkā pēc šī likuma pieņemšanas, salīdzinoši ar šī brīža esošo kārtību un veidu, kā tiek pārvaldītas valsts un pašvaldību, tātad uzņēmumu un kapitāla sabiedrības. Pirmkārt, attiecībā uz publiskās personas komercdarbības nosacījumiem, būtiskākās izmaiņas saistītas ar to, ka likums attiecas uz visām publiskām personām un publiskas personas komercdarbības momenta principi būs attiecināmi arī uz meitas sabiedrībām. Otrkārt, publiskā persona varēs iegūt līdzdalību kapitāla sabiedrībā tikai tad, ja būs nepieciešams novērst tirgus nepilnību vai ja būs nepieciešams nodrošināt aktīvu apsaimniekošanu, kas ir strateģiski svarīgi priekš valsts vai noteikts administratīvās teritorijas, turpmākās attīstības vai valsts drošības. Kā arī būs jauns pienākums publiskai personai neretākā reizi 5 gados pārvērtēt līdzdalību kapitāla sabiedrībās un likuma noteikti pārvērtēšanas kārtību koordinēs valsts kapitāla daļu pārvaldības birojas. Vēl viena būtiskā atšķirība ir saistīta ar valsts kapitāla daļu, tātad pārvaldi un to, kad ir plānots izveidot valsts kapitāla daļu pārvaldes biroju. Attiecīgi, šāds birojs būs tiešā pārvaldes iestāde, kas atrodas ministru kabineta pāraudzībā un kas tiek īstenot ar ministru prezidenta starpniecību šī pāraudzība. Un tai būs ierobežotas tiesības. Biroja vadītāju ir paredzēts, ka iecels amatā ministru kabinets uz 6 gadiem, un vadītāja kandidāts tiks izvēlēts atklātā konkursā, ko vērtē ministru prezidenta izveidot komisiju. Un biroja vadītāja no amata varēs atbrīvot tikai noteiktos gadījumos. Birojai paredzēts, ka strādās 12 darbinieki, un valsts kancelētais tam sniegs atbalsta funkcijas. Attiecīgi, šāda biroja pamatuzdevumi būs nodrošināt labas korporatīvās pārvaldes ieviešanu valsts kapitāla sabiedrībās, valsts kapitāla sabiedrības ilgtspējīgas finanšu mērķu noteikšana un to samērojumu ar nefinanšu mērķiem. Tāpat tās būs uzdevums nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai par kapitāla sabiedrību pārvaldi un to rezultātiem, kā arī būs uzdevums konsultēt valsts pārvaldes un citu publisko personu, tā skaitā pašvaldību, iestādes kapitāla sabiedrības pārvaldes jautājumos. Attiecībā arī uz atbildības sadalījumu tas tiks noteikts ļoti skaidri, un būtiskākā izmaiņa būs tā, ka tiks noteikts sadalījums starp valsts kapitāla daļu pārvaldības nodrošināšanai, starp nozaru ministriju un valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. Attiecīgi, biroja atbildībā būs pāraudzīt finanšu rezultātu jautājumus un korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu un īstenošanu. Savukārt nozara ministrija atbildība būs pāraudzīt nozaras attīstību un nozaras specifiku saistītos jautājumus, tā skaitā ar normatīvu aktu izstrādi, politikas plānošanas dokumentu izstrādi un līdzīgas darbības, kā arī noteikt kapitāla sabiedrības specifiskos nefinanšu mērķus. Savukārt attiecībā uz darbības plānošanu un rezultātu vērtēšanu un informācijas atklātību atšķirība no šī brīža situācijas būtu tāda, ka būs pienākums kapitāla sabiedrībām izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģijas, līdz šim šāds pienākums un uzdevums nebija, un noteikti valsts kapitāla sabiedrības stratēģijas izstrādes saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība. Tāpat tās būs nosacījumi valsts kapitāla sabiedrības darbības rezultātu izvērtēšanai, ko koordinēs birojs. Un, kā arī tiks diferencēta, dividendžu politika katrai kapitāla sabiedrībai. Kā arī ļoti svarīgi būs jaunas prasības informācijas atklātības nodrošināšanai, iespējas iepazīties ar valsts kapitāla sabiedrību mērķiem, rezultātiem, finanšu rādītājiem, pārvaldības struktūru un citu informāciju brīvā veidā. Attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, valdēm un padomēm ir jāuzsver, ka padomes varēs tikt veidotas tikai lielajās un īpaši lielajās kapitāla sabiedrībās. Valdes un padomes locekļi tiks virzīti, izmantojot datu bāzi, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Taisai kaitā izglītība, pieredze, zināšanas par nozari, finansēm, vadīšanu un šādi te kritēriji. Valdes un padomes locekļus virzīs valsts kapitāla daļu pārvaldības biroja izveidota nomināciju komiteja, tajā iekļaujot ekspertus. Un tā tad būs noteikti stingrs veids, kādā veidā varēs tikt izvirzīti un apstiprināti kapitāla sabiedrība valdes un padomes locekļi. Un jauna kārtība būs arī valdes locekļu atlīdzībai, paredzot to sasaistīt ar vidējo atalgojumu nozarē, līdzīgi izmēra kapitāla sabiedrības valdes locekļu vidējo atalgojumu, kā arī kapitāla sabiedrības darbības rezultātiem. Un šie valdes un padomes locekļi amatā tiks ievēlēti uz 5 gadiem. Kapitāla sabiedrības pārveide par valsts iestādi un aģentūru ir viens no iespējamiem ceļiem, kas varētu tikt īstenots atsevišķos gadījumos. Gadījumos, kad šīs kapitāla sabiedrības izdod administratīvos aktus, veic valsts nodevas administrēšanu vai saņem ienākumus no dotācijām, tās tiks pārveidotas par tiešās pārvaldes iestādēm. Savukārt gadījumos, kad sniedz publiskos pakalpojumus un publiskās personas vārdā realizē kādus projektus, nav būtu pārvietojams par publiskām aģentūrām un vairs tā tad nedarbotos kā uzņēmumu. Būtiska lieta ir, ka šis likums arī skars atvesināt publisko personu kapitāla daļu, kapitāla sabiedrību pārvaldību, bet tā būs atšķirīga no valsts kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības. Un atvesinātās publiskās personas, tas ir piemēram pašvaldības, piemēram brīvostas, organizēs sev piederošo kapitāla daļu pārvaldi pastāvīgi un tā tad varēs izmantot valsts resursu, to pārvaldē, tas ir konsultēties ar valsts kapitāla daļu pārvaldes biroju un lūk to palīdzību. Tāpat arī atvesinātās publiskās personas varēs noteikt kārtību, kādā noteiktām pārvaldes iestādēm tiek iesaistīts vidēja termiņa darbības stratēģijas saskaņošanā un darbības rezultātu izvērtēšanā. Un ir arī tiks uzdots atvesinātām publiskām personām noteikt kārtību kapitāla sabiedrība valdes un padomas kandidātu nominēšanai, ievērojot tādas nosacījumas, kā valdes un padomas locekļu kandidātus izvēles balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem, un tas ir caurskatāms un atklāts nomināciju process. Jautājums, kas līdz šim ir bijis ļoti problemātisks, kā zinām. Un valdes un padomas locekļu nominēšanai tās varēs izmantot šī te centralizētā biroja izveidoto datu bāzi. Un noslēgumā, uzsverot dažus nozīmīgākos reformas ilgtermiņa ieguvumus, es vēlos uzsvērt, ka publiskās personas tātad iegulda sabiedrības līdzekļus turpmāk tikai tajās komerces darbībā, kas ir nepieciešama sabiedrības interešu nodrošināšanai un nedeformē konkurenci. Tāpat tās tiks nodrošināts, ka kapitāla sabiedrības tiek pārvaldīts atbilstoši labiem korporatīviem pārvaldes principiem, tai skaitā amatpersonu nominēšanas procesā. Un sabiedrībai būs pieejama plaša, salīdzināma un korekta informācija par publisko personu kapitāla sabiedrībām un to pārvaldi. Un kapitāla sabiedrībai būs noteikti darbības mērķi un tiks uzraudzīta kvalitatīvā veidā. Un tas kopumā nodrošinās lielākus ienākumus valsts budžetā no dividendēm. Līdz ar to, kolēģi, šādi, pat ļoti jau konspektīvi ieskicējot šo ļoti būtisko reformu, es aicinu jūs arī Tautsaimniecības komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu pirmā lasījumā. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Augstu godātā priekšsēdētājas kundze, cienīmie kolēģi, Latvijas valstī pieder uzņēmumi, kuru vērtība ir aptuveni vai pat vairāk kā 5 miljardi lati. Šajos uzņēmumos tiek saražoti apmēram 20% no mūsu valsts ekonomiskās vērtības vai tātad iekšzemes koprodukta. Proti no tā, kā mēs šos uzņēmumus apsaimniekojam, ļoti lielā mērā ir atkarīga mūsu valsts iedzīvotāju labklājība. Kā tad šobrīd tiek apsaimniekot šie valsts uzņēmumi? Pirmkārt jau jāsaka, ka tas notiek ļoti sadrumstalot. Uzņēmumi ir izvērtēti pa ministrijām, un attiecīgi katra ministrija pēc saviem ieskatiem, kā nu viņai šķiet par labu esam, to dara. To visbiežāk dara tātad kapitāla daļa turētājs, kurš ministrijā parasti ir tātad valsts sekretārs, kuram ir jāvada ministrija, cits starpā jāraksta politikas dokumenti, plus vēl jābūt super cilvēkam un jāsaprot, kas notiek visos šajos uzņēmumos. Kas ir novērots, ka šiem uzņēmumiem tāpatās nav nekāda vidēja darbības stratēģija, viņi darbojās tādā pašplūsmā, nezinu, uz kurieni tad viņi iet. Un dividendes viņi maksā vienot, tātad 90% no peļņas katru gadu iemaksā budžetā, neskatoties no tā, vai viņiem varbūt būtu nepieciešami peļņu atstāt viņiem un veikt kaut kādas investīcijas, vai tieši otrādāk varbūt viņiem vispār šo peļņu nevajag. Pēc aptuvenām aplēsēm, uzlabojot šo pārvaldību, budžets varētu papildus ieņemt no 80 līdz 120 miljoniem latu. Ko tad paredz šī te likuma projekta paketi, kas iedzīvina tad valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju? Un pirmkārt jau viņi paredz tātad vadīt šos valsts uzņēmumus pēc vienotas stratēģijas. Tā būtu vienota principi. Uzņēmumiem būtu jābūt ilgtermiņa, vidēja termiņa stratēģijai, kam tiktu uz to laiku iecelt arī valdes locekļi, kur darbs tiktu vērtēts tieši skatoties pēc tā, kā tiek īstenot šī stratēģija. Protams, arī dividendžu politika būtu vienota. Un visbeidzot, arī, kas ir varbūt pēdējā laikā aktualizējis jautājums tieši arī kadru politika, tad šajās te valsts kapitāla sabiedrībās būtu jābūt vienota. Un noteikti būsiet pēdējā laikā no masu medijiem dzirdējuši to, kad Jūrmalas pilsētā ir atgriezies, lai strādātu Jūrmala Gates galvenais varonis, tātad kukuļdošanā apsūdzētais un notiesātais Klavicka kungs, jā, kuru Jūrmalas mērs uzskata par neaizvietojumu kadru tātad divās kapitāla sabiedrībās, tad Jūrmalas slimnīcā un sociālās aprūpes centrā. Nu lūk, pēc šīs likuma projekta paketes pieņemšanas valsts kapitāla sabiedrībās šādi cilvēki, kas ir smagos noziegumos tātad notiesāti, strādāt, vairs nedrīkstēs. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Klāvam Olštenam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, gudātie kolēģi, sākotnēji varētu šķist, ka šī likuma projekta nosaukums un mērķi un arī idejas, kas stāvēs tā virs tā baltā plīvura, ir ļoti skaisti un ļoti gludi. Bet, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad rodas daudz jautājumu, kādā veidā tad šis likuma projekts reāli darbosies dzīvē. Vēl jau vairāk, ja mūsu valstī ir viens likums, kas regulē uzņēmēju darbību, un šo likumu sauc par komerca likumu, kas diezgan veiksmīgi un diezgan skaidri noteicis privāto sektoru darbības virziens un to, kādā veidā privātais sektors var darboties pēc mūsu valsts likumdošanas. Ja mēs pastāmies, kas ir šī te likuma tādā pamatā, tad redzam to, ka vara principā tiek paredzēts nodot vienam birojam, 12 cilvēkiem, kuri tad nu būs visgudrākie un viszinošākie, lai lēmtu par dažādu nozaru uzņēmējdarbību. Mēs redzam, ka vēl aizvien mūsu valstī nav noslēdzies izvērtēšanas process, kas notiek paralēli šī likumprojekta virzīšanai, proti likumprojekts, kas šobrīd tiek skatīts Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā, kam būtu jāiet pa priekšu un jāpasaka to, kurā vietā un kādā veidā mēs vispār nodarbojamies ar uzņēmējdarbību, kuras kapitāla sabiedrības tiek pārvērstas par aģentūrām, kuras kapitāla sabiedrības mēs atsavinam un tam līdzīgi. Tas ir līdzīgi, kā pieņemot būvniecības likumu. Mums vispirms bija teritorijas plānošanas likums, tā es uzskatu, šeit būtu jābūt šim likumam pa priekšu, kas izvērtētu to mūsu valstī piedrošo uzņēmēju sabiedrību lietderību vajadzību un tikai tad mēs runātu par kādu pārvaldības procesu uzlabošanu. Vēl vairāk, Ja mēs skatāmies uz šiem 12 cilvēkiem, tad pusi no viņiem būtu ierēģi, pusi no viņiem būtu piesaistīti eksperti. Diezgan grūti noteikti šiem cilvēkiem būtu iedziļināties pēc būtības tādās nozarēs kā enerģētika, vadot Latvijas Energo, dzelzceļš, vadot dzelzceļu kustību, Latvijas valsts mēža un citas kapitāla sabiedrības. Loģiski, ka šie cilvēki nespētu padziļināt, izvērtēt visus šos uzņēmumus līdz detaļai un pieņemt pamatotus lēmumus. Tāpēc šeit varētu veidoties diezgan liels haoss. Sanāk arī situācija, kad šie uzņēmēji sabiedrības valstī piedrošās lielās būtu tāda, kā saka, divu kungu kalpi. Kāpēc? Tāpēc, ka vienā momentā viņa būtu jāatskaitās tai ministrijai zem, kā viņš ir pakļauts, tai pat momentā šim pārvaldības birojam. Protams, kad veidojas visai interesanta situācija, pie kā tad iet un ko saskaņot. Un vēl, mēs zinām, ka no šīs pašas tribīnas pirms nesik daudz gadiem tika diskutēts par tā saucamajiem padomēm un padomu liederību mūsu valsts pārvaldībā. Es domāju, ka šis arī būtisks jautājums, kas būtu jāizdiskutē pie šī likumprojekta, vai tiešām tas ir liederīgi atjaunot padomus mūsu valstī un kādas procedūras mēs izvēlētu tam, lai padomēs tiešām, ja tādas tiktu pieņemtas, varētu, kā saka, darboties vislielākie profesionāļi. Šobrīd man liekas, ka tas jautājums ir diezgan diskutables. Manā ieskatā stipri vērtējums par to, vai mums būtu jāatgriežas pie šīs sistēmas. Tāpēc es aicinātu, protams, šobrīd atbalstīt to likumprojektu, bet skatīties uz to tiešām ar tādu padziļinātu skatu un vērtējumu, pietiekam garā priešlikuma iesniegšanas termiņā, sniegt priešlikumus, lai tiešām šī sistēma neradītu kādu veidu kroplu, jaunu veidojumu, bet radītu to labāko, kas ir pieejams šobrīd mūsu valstī pārņemot privāto tiesību jomu no komerclikuma prakses uz publiskajām tiesībām uz valsts kapitāla sabiedrību pārvaldību. Šeit ir ļoti, ļoti daudz, ko strādāt pie šī likumprojekta. Viņš nebūtu nav gatavs, viņš ir ļoti, ļoti zaļš. Un tāpēc es domāju, ka mēs šeit vēl diskutēsim par to nevienu stundu, kamēr nonāksim pie kāda rezultāta. Paldies jums!
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Liedekam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Savu runājumu es balstīšu uz to diskusiju, kas bija tautsaimniecības komisijā. Un tautsaimniecības komisijā šo likuma projektu aspriežot, es nesaņēmu atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Viens no tiem jautājumiem bija tāds, vai vārdam reforma sinonīms ir vārds haoss. Nu, man šķiet, ka šeit tiek radīts zināmā mērā valsts kapitāla sabiedrība pārvaldībā tomēr zināms haoss. Raugiet, numur viens, tautsaimniecības komisijā neviens nespēja pateikt, kuras valsts kapitāla sabiedrības tad tiks nodotas pilnībā biroja pāraudzībā, tātad kuru valsts kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētājs būs šis birojs, kuru kapitāla sabiedrību kapitāla daļu turētāji tad būs atkal paliks tomēr ministrija. Līdz ar to jau šis ir pirmais haoss, pa to lemšot ministrs kabinets, pēc kādiem kritērijiem, Dievs vien to zina, pēc kādiem kritērijiem, pēc šī konkrētā brīža vai rīta izjūtas. Raugiet, daudzās ministrijās, man vismaz tā šķiet, un tā būtu jābūt, tad valsts kapitāla sabiedrība ir kā nozares politikas veidošanas instruments. Šinī gadījumā birojs noteiks vienotu stratēģiju valsts mežiem, CSDD, Latvijas Energo, kas tā būs pa tādu vienotu stratēģiju, un kas būs šie 12 cilvēki, kas šo biroju vadīs. Kad es jautāju, kāda būs alga biroja vadītājam, lepni teica, ka, nu, valsts sekretāra līmeņa alga. Tad raugiet, kas tas būs par konkursu, kurā tiks izvēlēti vislabākie no labākajiem, kas par 1000 latiem pārvaldīs Latvijas Energo, Latvijas dzelzceļu, par algu, kas ir vismaz 4-5 reizes mazāk nekā šo kapitāla sabiedrību vadītājiem. Tātad pēc definīcijas šis konkurss dos rezultātu. Šis cilvēks būs vismaz 4-5 reizes mazāk kompetents nekā Latvijas dzelzceļa, Latvijas Energo vai Latvijas valsts mežu vadītājs. Kas tas būs par vadītāju? Tas būs atkal kārtējais politisko spēlīšu radīts ieliktenis. Un viss. Galu beigās kalpot kapitāla sabiedrībām, kalpot diviem kungiem būs ārkārtīgi grūti, jo raugiet, birojs paģērēs peļņu, kapitāla adevi, Bet ministrija, nu, tā būtībā paģērē šo nefinanšu mērķu sasniegšanu. Un ļoti bieži šādu te atrast kompromisu būs ārkārtīgi grūti. Nu, pieņemsim tā, ka nu, šis birojs, zināmā mērā, bāzīs degunu visā. Visā, kas notiek. Nu, es varētu kaut vai par piemēru minēt Latvijas valsts mežus. Dabiski, kad Latvijas valsts meži var dot ļoti lielu peļņu. Nežēlīgi apsaimniekojot, nežēlīgi strādājot, var iegūt milzīgu peļņu. Bet zemkopības ministrijas mērķis ir saglabāt mežus ilgspējā. Ne tikai viena konkrēta finanšu mērķa sasniegšanai šodien, bet šī finanšu mērķa sasniegšana arī pēc 20-30 gadiem. Birojs paģērēs kapitāla atdevi, ministrija paģērēs, varbūt meža ceļu būvniecību, zaļo zonu atstāšanu, saudzīgu mežsaimniecību. Kurš viedoklis uzvarēs? Pēc šī likuma skatoties, pilnīgi noteikti biroja viedoklis uzvarēs. Un līdz ar to būs ministrija zaudējis patiešām izcilu nozares politikas veidošanas instrumentu. Es nedomāju, ka vārdam reforma sinonīms ir vārds haoss. Neradiet, cienījamie kolēģi, haosu.
Paldies, vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šī diskusija ir likumsakarīga, jo vakar Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīja divus no šīs paketes likumprojekts, un tieši tur, kur gāja runa par vienu no svarīgākajiem valsts pārvaldes iekārtas likumgrozījumiem, mēs nepieņemam lēmumu uzreiz un pēkšņi virzīt to izskatīšanai uz pirmo lasījumu. Kāpēc? Jebkura reforma paredz, ka sākumā tiek izstrādāts modelis un tiek aprakstītas priekšrocības un trūkumi. Varbūt tas varētu būt nevis viens piedāvājums, bet divi modeļi, trīs modeļi, četri modeļi. Un katrā gadījumā ir jāvērtē salīdzinājumā to, ko mēs iegūstam, ko mēs zaudējam. Šajā gadījumā, kaut no diskusijas spriežot, mums nav atbildes uz elementārākām lietām. Un, teiksim, Olštēna kungs šodien teica, nu kā tad viens birojs varēs pārzināt Latvijas dzelzceļu, mežus un tā tālāk un joprojām, bet jau šodien arī ministrija nevar atbildēt, a kuri ta uzņēmumi, kuras kapitāla sabiedrības paliks ministrijās, kā to paredz likums, kuras tiks nodotas birojam. Kas būs tas lēmējs, kas mainīs šo visu? Ministru kabinets, vadoties no kā, no kādiem kritērijiem? Tāpēc šeit to jautājumu klās ir daudz plašāks un lielāks nekā piedāvātās atbildes visās piecos likumprojektos. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Ministru kabinets, sūtot uz Saeimu šos piecus likumprojektus, lūdza arī apvienot tos vienā paketē. Šodien sanāk tā, ka katra komisija skatās vienu no fragmentiem. Es negribu teikt, ka tas tā ir laba prakse. Man šķiet, ka tā ir nepareiza prakse pēc savas būtības. Jo šeit mēs vadamies dalot tos likumprojektus pēc komisiju nosaukuma, nevis pēc apspriežamā priekšmeta. Kāpēc mēs varam, teiksim, runājot par eiro paketes, nodot visus likumus, neatkarīgi no tā, kam tie piekritīgi? Vienai budžeta komisijai, kas ir loģiski, jo ir viens apspriežamais priekšmets. Šī gadījumā mēs to dalam pa galviņām un pēc tam mēģinam savilkt atkal to kaleidoskopu vienā kopīgā bildē. Man šķiet, ka tā ir absolūti nepareiza prakse, kas mazina kopējo priekšstatu par to, ko mēs gribam panākt. Es nerunāju tagad par lietas būtību, bet ņemot vērā, ka šeit nav atbildēti jautājumi, nav redzams viss tas piedāvātais modelis ar saviem plusiem un saviem mīnusiem, mēs nevaram ne atbalstīt, ne noraidīt šo te lietu. Un tāpēc Saskaņas centra frakcija ir nolēmusi atturēties šodien, balsojot par attiecīgu likumprojektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Protams, šis ir viens no visilgāk, vai viena no visilgāk, teiksim, tā izstrādātajām reformām, kas ir bijusi nu, nepiedodami ilgi, faktiski, izstrādes procesā, un līdz šim Latvijā nesam šo pārvaldības modeli izveidojuši. Attiecībā par to, kad likumprojektu paketi ir sadalīti pa komisijām, jā, es personīgi piekristu tam, kad Tautsaimniecības komiteja varētu izskatīt visu likumprojektu paketi kopā, ja tāda vēlēšanās citām komisijām ir, tad ievērojot kārtības rulli, es maz būtu gatavs viņu skatīt visu kompleksu kopā, lai nevajadzētu būt pēc tam problēmām, kad vienā komisijā kaut ko saprot, tad nesaprot. Ja, teiksim, tāda lieta, manuprāt, ir normāla, ja, un mēs viņu varam skatīt Tautsaimniecībā. Paldies. Es aicinu atbalstīt, iet uz priekšu ar šo noteikti. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šīs reformas būtība uzskatām varētu atainot ar skatu no multiplikācijas filmas par krokodīlu Genu un Pekausi. Tā situācija, kad viņi bēdīgi iet pa sliedēm izlikt ārā no vilciena, Gena, to tajā gadījumā ministrijas, mocīgi nes čemudānu, un viņam ir ļoti smagi, un Pekausi jautā, tevi smagi? Saka, Gena saka, jā, nu, Gena, tad es tev palīdzēšu. Es paņemšu čemodānu. Tu nes čemodānu. Tas ir, es nesīšu čemodānu, bet tu nes mani. Un tas ir šīs reformas būtība. Nu, mēs sarežģīsim, atradīsim to vareno Pekausi, pieņemsim, mēs atradīsim to vareno Pekausi vai 12 varenus Pekausus, kas tagad varēs izdarīt krokodīla Genas darbu. Bet, kolēģi, problemātika no tā nemainīsies. Kāpēc joprojām ir tik slikti pārvaldīts valsts kapitāls? Kāpēc notiek tas bardaks un tā jezga? Tāpēc, ka līdz šim nav izdarījis tas, ko sen vajadzēja izdarīt tiem, kas atrodas pie valsts varas. Tad par to pašu Latvenergo. Kur ir Latvenergo stratēģija? 10 gadus es strādāju regulatorā, 10 gadus man ekonomikas ministrs nav spējis atbildēt. Kas tad ir Latvenergo uzdevums? Tad, lai tarifi būtu zemāki vai lielāka peļņa budžetā, lūdzu, atbildiet, ja nav stratēģijas, tad uz kurieni vedīs šis birojs ir. Tā kā šeit nevis biroja vaina ir, nevis šīs reformas, esamība vai neesamība, noteiks to, cik valsts kapitāls efektīgi tiek pārvaldīts. Bet tas, ka no sākuma vispār jābūt kaut kādai politiskai gribai un sapratnē, ko ar viņu darīt, un priekš tā nav jātaisa reformas. Tā kā lūdzu, kolēģi, sāciet darīt, kas ir jādara, un tad jau mēs arī redzēsim, kādā ietvarā to likt iekšā.
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Gudātie kolēģi, ļaujiet varbūt pieminēt, ka minētais jautājums ir bijis darba kārtībā no 2010. gada jau, kad 2010. gada decembrī tika uzsākts saskaņošanas process publisko personu komercdarbības koncepcijai un valsts kapitālai pārvaldības koncepcijai. Jautājums ir ļoti daudz diskutēts gan ministra kabineta līmenī, gan kopumā tas ir skaņots ar 21 valsts pārvaldes iestādes un nevalstisko sektoru institūcijām, tai skaitā gan ar darba devēju un uzņēmēju pārstāvjiem, gan arī ar teiksim, sabiedrības pārstāvjiem. Tāpat tās arī jau daudzkārt diskutēts Saeimas komisijās un prezentēts. Tādēļ es domāju, ka ir īstais laiks jau virzīties konkrētus priekš ar konkrētām pantu redakcijām. Tāpat tās varbūt pavisam īsi, tas, kas izskanēja debatēs, varbūt precizējot, nevienu brīdi nav domāts, ka visiem uzņēmumiem ir vienota stratēģija, tieši tas tiek uzsvērts, ka katram uzņēmumam tiks izstrādāta individuāla attīstības stratēģija, kā arī individuāla taiskaitā dividenžu politika. Tāpat tās arī vienkārši precizējot, tātad nozaru, jomas un nozaru vadība, kā piemēram meži, apsaimniekošana mežsaimniecības jomā, to vadīs attiecīgā ministrija, konkrētā gadījumā, piemēram, zemkopības ministrija, vai, teiksim, pārvaldot kapitāla sabiedrības, kas ir kā slimnīcas par medicīnas daļu atbildēs, un ļoti profesionāla veselības ministrija, savukārt šis kopējais birojs koncentrēs sevī kompetenci tieši finanšu un pārvaldības jautājumos, kas savukārt, gluži dabiski, varbūt tik daudz nemaz nav savukārt mediķiem, kas zina labu medicīnu vai mežsaimniekiem, kas labi zina mežsaimniecību. Un kā jau es uzsvēru, būs šī tātad sadarbības starp nozares ministriju, nozares jomā un biroju finanšu un pārvaldības jautājumos, kā arī Anotācijā jau ir detalizētāk skaidros, ka valsts kancelēja un pārisoru koordinācijas centrs arī ir veids tā dēvēto inventarizāciju par vērtējot, kādas ir esošās kapitāla sabiedrības un kuras no tām būtu saglabājamas valsts īpašumā un kurām būtu kādas pārmaiņas nepieciešamas. Un arī visi šie resursi ir pieejami publiski ministra kabineta mājaslapā, kur arī konkrētā informācija norādīta anotācijā. Tas varbūt galvenie jautājumi, kas tika pieminēti šodienas debatēs, bet, kā jau es minēju, arī Tautsaimniecības komisijā jautājums ir ne vairāk kā vienreiz diskutēts un ir guvis atbalstu. Tādēļ aicinu šodien kolēģis jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, lai mēs varam jau kopā to pilnveidot un pieņemt vēl šī saimas sasaukumā arī otrā un trešā lasījumā. Tātad aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 9, atturas 31, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobris.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. oktobris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Dien, kolēģi! Skatam likumprojektu grozījumu budžetu un finanšu vadības likumā. Šis ir viens no jau iepriekš minētās likumprojektu pakets likumprojektiem, kas tad iedzīviņ šo kapitāla daļu pārvaldības koncepciju. Šobrīd ir paredzēta šajā likumā kārtība, kādā valsts kapitāla sabiedrības iesniedz atskaits un atskaitās valstī, proti valsts kasē un tā tālāk. Tā kā šajā galvenajā pakets likumprojektā, kas ir publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums, būs paredzēta speciāla, savādāka, detalizētāka jau kārtība, kādā turpmāk atskaitīsies valsts kapitāla sabiedrības, tad šī esošā kārtība ar to zaudēs aktualitāti, tāpēc ar šo likumprojektu tā tiek izņemta ārā. Komisijā tika izskatīts un tad guva atbalstu, tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 1, atturas 34, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas.
Tātad 24. septembris.
Jā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Igors Pimenovs.
Cienamas dāmas, godātie kungi, skatām likumprojektu, kuru iesniedz ministra kabinets, likumprojekta būtība. Saskaņa ar spēkā esošo likumdošanu par sabiedrības vajadzībām atsavienāto nekustamā īpašumu bijušajam nekustamā īpašumā īpašniekam valsts nosaka atlīdzību. Ienākums no sabiedrības vajadzībām nepieciešama atsevinātā nekustamā īpašuma netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodoklī, ja šis ienākums no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīga nekustamajā īpašuma 12 mēnešu laika pēc atsevināšanas. Mēs būtu arī situācijas, kad no personām tiek atsevināts nelielas nekustamā īpašuma daļas. Pārsvarā tas notiek autoceļu vai dzelzceļu būvniecības procesā. Un tad nav samērīgi prasīt personai iegadāties līdzvērtīgu īpašumu, lai kompensācija netiktu aplikt ar nodoklī. Personas rieti izvēlas iegūt papildus zemes platību atsevināta nekustamā īpašumā vieta, jo zemes gabals ir nelielas un tāds aizvietošana un apsaimniekošana nav liederīgi. Tātad priekšnoteikums iegādāties līdzvērtīgo nekustamo īpašumu ir pretrunā ar personas rīcības un gribas brīvību. Esošā situācija nemotivē atsavināšanas procesā iesaistītas personas labpratīgi atsavināt nekustamo īpašumu autoceļu vai dzelzceļu būvniecības vajadzībām, tāpēc bieži vien ir nepieciešams veikt atsavināšanu piespiedu kartā, kas kavē valstiski svarīgu projektu realizāciju, kā arī netiek apgūti Eiropas Savienības fondu piešķirti līdzekļi. Satiksmes ministrijas izstrādātais likumprojekts paredz, ka atlīdzība, kas saņemta par autoceļa vai dzelzceļa būvniecības vajadzībām, nepieciešama nekustamā īpašuma atsavināšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli aplikama nebūs. Budžeta finanšu nodaļu komisija izskatīja likumprojektu pirmā lasījumā, uzskata to par pratīgu un tiesisko, te taisnīgu un aicinā Saeimu to atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par prātīgu un tiesisku likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pretēturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 4. septembris.
4. septembris, oktobris.
4. oktobris, piedodiet lūdzu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem nodevām. Tas ir jāskat vienotā paketē ar grozījumiem Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra likumā, kā arī grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā. Tātad uzņēmuma reģistrs ir paredzējis izveidot vienotu tādu publisko personu un iestāžu sarakstu, kuru kods sakratīs ar nodokļu maksātāja numuru. Šī ir tehniski grozījumi, par cik likumā par nodokļiem nodevām arī ir tad minēta atruna uz šo te, uz šiem kodiem un reģistru, tad arī šajā likumprojektā ir jāgroza. Komisijā tika izskatīts un atbalstīts, lūdzu kolēģis atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretēturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad viens mēnesis, kas ir 19. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. oktobris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Režuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ar šo likuma projektu noslēdzas 4 gadus ilgas vairāku lauksaimnieku organizāciju, labklājības ministrijas, zemkopības un finanšu ministriju kopīgs darbs pie problēmas, kas skar tā saucamos sezonas laukstrādniekus. Tātad faktiski cilvēkus, kas dažus mēnešus vai pat īsāku posmu gada nodarbojās ar lasīšanu, ogu vai līdzīgu darbu, tad principā tas ir nekvalificēts roku darbs. Pēc zemkopības ministrijas apliesim tādu laukstrādnieku varētu būt ap 3000, taču pašreizējā brīdī pieteikti ir pāri tikai par 200, attiecīgi arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis un pārējie nodokļi tiek maksāti. Tāpēc likumprojekta mērķis ir palīdzēt šo sfēru izvilkt ārā no pelēkas zonas un mudināt, motivēt zemniekus maksāt šo nodokli. Nodokļa būtība ir, kad šī likme sastāda 15%, tādā gadījumā, ja laika posma no 1. aprīļa līdz 30. novembrim, tajā laikā cilvēks ir nostrādājis ne vairāk kā 65 kalendāras dienas. Gadījumā, ja katra kalendāra mēnesi viņš nopelna vairāk par 70 eiro, tas tiek sadalīts, ka 90% iet kā sociālais nodoklis, 10% kad iedzīvotu ienākumu nodoklis. Ja mazāk, tas viss tiek skaitīts ienākumu nodokļa jomā. Tātad, principā, šis ir no visām pusēm atbalstīts, mēs viņu izskatījām gan nodokļu apakškomisijā, gan budžeta un finanšu nodokļu komisijā, un likumprojekts guva nedalītu atbalstu, jo principā visas ieinteresētās puses par to ir vienojušas, un valsts budžetam noteikti no tā būs fiskālais labums. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
30. septembris, tātad 10 dienas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Pirmais lasījums Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem. Šis likumprojekts ir izstrādāts pamatojoties uz augstskolu likuma 10. pantu, kas paredz, ka valsts dibinātu augstskolu satversmes un grozījums tajās pieņem attiecīgās augstskolas satversmes sapulce un pēc Izglītības un zinātnes ministra ieteikuma ar likumu apstiprina Saeima. Šobrīd spēkā esošā Daugavpils universitātes satversme ir pieņemta 2001. Gada oktobrī, tātad pirms nepilniem 12 gadiem, un šajā laikā augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos ir veikta virkne izmaiņu, kas skar augstskolu darbību. Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, un arī Eiropas padomes regulas ir virkne tāda regula, kas tiešā veidā skar augstskolu darbību, tai skaita attiecībā uz iespēju augstskolām iegādāties aparatūru un dažādas citādas nepieciešamās preces un lietas ārpus Latvijas ietvariem, un tas skar muitas jautājumus. Ņemot vērā visu to, Daugavpils universitāte ir veikusi, ir izstrādājusi tātad grozījumus savā satversmē. Šie grozījumi augstskolas satversmes sapulcē ir pieņemti 2012. Gada 30. maijā, tātad vairāk kā gadu atpakaļ. Un šie izstrādātie grozījumi galvenokārt skar izmaiņas augstskolas personāla regulējošajos jautājumos. Viņi skar iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanas jautājumus augstskolām. Tāpat tās ir jautājumi, kas skar augstskolas organizatorisko struktūru, padarot to kvalitatīvāk pārvaldāmu. Un skar, kā es jau minēju, arī jautājumus, kas ir saistīti ar īpašumu iegādi, īpašumu uzturēšanu, īpašumu pārvaldīšanu, atbilstoši tām normām, kuras šobrīd nosaka Latvijā spēkā esošie likumi. Izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja Daugavpils universitātes satversmi, iesniegtos grozījumus atzina pār pieņemamiem. Tas nenozīmē, ka šajā satversmē nebūtu veicami vēl citi grozījumi. Uz to arī tika norādīts, bet tātad šie šobrīd izdarītie grozījumi ir atbalstāmi pēc komisijas viedokļa, un komisijas vārdā es lūdzu tātad balsot par. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Daugavpils universitātes satversmes grozījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 24. septembris.
Tātad priekšlikumiesniegšanas termiņš šā gada 24. septembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā ir saņēmta virkne priekšlikumu, izskatīt visam 22, tātad visi šie priekšlikumi, un tā kā tas arī skar vairākus jauninājumus, es arī detalizētu par tiem jums ziņošu. Proti, pirmais ir veselības ministras priekšlikums, kurš ir atbalstīts un paredz, ka administratīvā atbildība turpmāk iestāsies ne tikai par zāļu izplatīšanu bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, bet ņemot vērā to, ka tiek izplatīts, importēts un ražots ne tikai zāles kā gala produkts, bet arī tās sastāvdaļas, tad atbildība ir paredzēta arī par šo aktīvo vielu izplatību.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir juridiskās komisijas priekšlikums saistīts nu pat ar šo iepriekšējo priekšlikumu atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais veselības ministras priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts, tātad iekļauj šīs aktīvās vielas administratīvo pārkāpumu sastāvā.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Gešina un Svetkovas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts un paredz noteikt administratīvu atbildību par zivju nēģu vēžu, citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu, transportēšanu un atbildību galvenokārt diferencēt atkarībā no tā, vai šis pārkāpums ir pirmreizējis vai izdarīts atkārtotu gada laikā.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Gešina un Cvetkovas priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums un paredz noteikt administratīvu atbildību par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšanu un atšķirībā no pirmā lasījuma atbalstītās redakcijas ir pārskatīts naudas soda apmērs, kā sankcija paredzēts arī brīdinājums atbildību diferencēt atkarībā no tā, vai pārkāpums ir pirmreizējis vai izdarīts atkārtotu gada laikā. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums paredz izslēgt administratīvo arestu no pānta sankcijas, kas paredz atbildību par naftas produktu tirdzniecību neatļautās vietās, un komisijā tas ir atbalstīts. Un šīs un vēl citi tieslietu ministra priekšlikumi, kas ir saistīti ar piekritības sakārtošanu, proti tika pārskatīti tie administratīvo pārkāpumu kodeksa pānti, kuros pārklājas kompetence administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā tiesai vai kādai no iestādēm. Un tātad juridiskā komisija ir ņēmis vērā principu maksimāli atteikties no administratīvā aresta. Un ja kompetentās iestādes ieskatā lietā uzliekams naudas sods, tad lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu pieņem iestāde, bet ja lietā piemērojams administratīvais arests, tad materiāli tiek nosūtīti rajona pilsētas tiesas tiesnesim lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai. Un tādējādi jautājumu par administratīvā aresta piemērošanas nepieciešamību līdz šim lēma valsts policija un Vides, taču šāda situācija tātad mūsu ieskatā turpmāk nebūtu pieļaujama un to būtu tiesīgs piemērot tikai rajona pilsētas tiesas tiesnesis. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums līdzīgi satur, kā no pat izskatītais atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums saistīts ar administratīvo arestu konceptu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums arī attiecībā uz administratīvo arestu sankcijā, kas paredz atbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu, izgatavošanu, ražošanu, glabāšanu, pārvietošanu komisijā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Līdzīgi satura priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir atbalstīts komisijas priekšlikums, kur ir iekļauts cits, savukārt likumprojekts numur 737 šajā likumprojektā, lai no juridiskās tehnikas viedokļa vienos administratīvo pārkāpumu noteikumos tiktu izskatīti pēc iespējas vairāk izskatāmie jautājumi, mums nebūtu jāpieņem šeit vairāki likuma projekti par to. Un tā kā ir zaudējis spēku ministra kabineta noteikumi par filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu, tad arī šāds administrīvais sots tiek izslēgts no administrīvo pārkāpumu kodeksa. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas precizē valsts policijas kompetenci administrīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums, kur arī tātad tiek iekļauts šis mans iepriekš pieminētais jau cits likumprojekts, noteica, ka vairs netiek paredzēta administrīva atbildība par filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kurš precizē korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci administrīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un atbalstīti. Aicinu jūs atbalstīt likumprojektu arī otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikti 10 dienas, tas ir 30. septembri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Strādājam ar dokumentu numurs 2763. Augstu cienījumu saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Saimnes juridiskā komisija šī gada 17. septembra sēdē izskatījusi un atbalstījusi pirmajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu ar numuru 899 LP 11, kas tika izstrādāti nolūka novērst atsevišķās tehniskas neprecizitātes, kas radušās tiesu darbību regulējušajos normatīvajos aktos. Spēkā stājoties šī gada 13. jūnija pieņemtajā likuma grozījuma likumā par tiesu varu. Proti, līdz šim tiesu administrācija bija valsts vienotas datorizētas zemes grāmatas turētājs, bet pārziņas bija tieslietu ministrijiem. Ar minētājiem grozījumiem tieslietu ministrijai pārziņa funkcijas tika noņemtas, bet attiecība uz tiesu administrāciju tas netika noteiktas. Šie papildu grozījumi tika sagatavoti, lai novērstu minēto neprecizitāti, norādot, ka tiesu administrācija ir minētas sistēmas pārziņas. Vienlaikus tika konstatēts, ka saskaņā ar tiesnešu disciplināras atbildības likumā 2. pantu 2. un 4. daļu augstākas tiesas priekšsēdētāja vietnieks saskaņā ar minēto normu ieņem tiesnešu disciplināru kolēģijas priekšsēdētāja amatu. Atbilstoši minētājiem šī gada 13. jūnija pieņemtajiem grozījumiem likuma par tiesu varu, tika precizēts likuma 50. pants, ar kuru paredzēts atteikties no augstākas tiesas priekšsēdētāja vietniekiem kopš 2014. gada 1. janvāra. Taču saskaņā ar tiesnešu disciplināras atbildības likumu augstākas tiesas priekšsēdētāja vietnieks ir arī disciplināru kolēģijas loceklis un priekšsēdētājs. Un, lai nodrošinātu tiesnešu disciplināru kolēģijas darba stabilitāti, ir nepieciešams noteikt, ka augstākas tiesas priekšsēdētāja vietnieks, kas ieņem tiesnešu disciplināru kolēģijas priekšsēdētāja amatu, turpina darbu līdz disciplināru kolēģijas locekļa pilnvaru termiņa beigām 2014. gada 3. septembrī. Ņemot vērā minēto, un lai pēc iespējas ātrāk precizētu minētas likuma normas, komisija lūdz piešķirt likumprojektam steidzamību.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Jā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts par steidzam atzīts.
Saimas juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 23. septembris, izskatīšana saimas sēdē 26. septembrī.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. septembris, izskatīšana 26. septembris saimas sēdē. Likumprojekts atzīts par steidzam, tad var būt īsāks termiņš. Tā, paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republika 1937. Gada civilikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilikuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2013. Gada 1. novembrim. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma civilikumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījuma civilikumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, tātad lēmums pieņemts. Arī šim likumprojektam priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 2013. Gada 1. novembris. Paldies! 13. Gada 1. novembris. Nākamā darbkārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Janīnas Kurcītes Pakulas atsaukšanu no mandāta ētikas iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Janīnas Kurcītes Pakulas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 26 atturas 30. Lēmums nav pieņemts. Paldies, līdz ar to droši vien nav balsojams nākamais lēmuma projekts, lai Kurcītes kundze nestrādātu trijās komisijās. Tātad nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Rasmas Kārkliņas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas, bet acīm redzot arī šis. Nu, pēc jēgas viņš nav balsojams, jā. Frakcija vēlējās mainīt deputātus komisijā un saimas vairākums to neatļauj. Nu, tad acīm redzot, deputāta Kārkliņa paliek strādāt tajās komisijās, kurās viņa strādāja. Jā, arī Kurcītes kundze paliek strādāt tajās komisijās. Tātad nākamais darbkārtības jautājums par deputātas Līvijas Plavinskas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Līvijas Plavinskas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātes Lienas Liepiņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Lienas Liepiņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kārļaņģa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par deputātu Kārļaņģa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kārļaņģa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Dainas Kazākas atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Dainas Kazākas atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Dainas Kazākas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Dainas Kazākas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Kārļaņģeļa atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas saistībā ar ķemera sanatorijas pārvaldīšanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Kārļaņģeļa atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par ķemera sanatorijas pārvaldīšanas juridisko faktisko situāciju, izvērtēt ķemera sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar sievumnesas Latvijas maksāt nespēju. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Viļņa Ķiša ievēlēšanu Saeimas parlamentārā izmeklēšanas komisijā saistībā ar ķemera sanatorijas pārvaldīšanas izpēti. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Viļņa Ķiša ievēlēšanu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā par ķemera sanatorijas pārvaldīšanas juridisko faktisko situāciju, izvērtēt ķemera sanatorijas privatizācijas tiesiskumu, privatizācijas līguma izpildi, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar sievumi NASIS Latvijā maksāt nespēju. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi 19. septembra Saeimas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie sadarbības ar Lietuvas Seimu deputātu grupas dalībnieki, kārtējs mūsu pasākums sestdien, dalība Baltu vienotības dienā šauļos, izbraucam 8:45 no Saeimas sestdien.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš nav, Boris Cilēvičs nav, Iveta Griguli nav, Gunārs Igaunis nav, Nikita Nikiforovs nav, Vitālijs Orlovs nav, Elīna Siliņa nav, Inga Vanaga nav, Mihails Zemļīnskis nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 19. septembra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.